waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaswadaan waa toddobaadle laba jeer ka baxay idaacadda Himilo waxa uu kaalin ka qaadanayaa korriimaha wacyigaaga guud waxaan kolba ku rogrogaynaa mowduuc aan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo waxaan ugu kurgelaynaa ciwaan gaara sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha kuu keenaya marti kuu rogrogaysa waxa miiska saaran ee ku soo dhawaada barnaamijka kaswadaag
hodi hodi
hodeen awqasin bal soo dhaaf
oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid
awqasina waa xabad sawdo waxaan odayga ku dhoobayo
ee u kaadi halkeed ka keentay mar daadi
waxaan ka soo iibiyay warshadda xabad sawdada ee alfajri
marra waahid waa asiibtay waa warshadda xabad sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyay ee ilaa ay ciribtiga u gaarsiiyo odaga
aabo jilbaha tawaada iyo diilinta ilaa cirbahayga gaarsiiya khayr allaha ku siiya
aabo waan ku socdaay u kaadi odaygu naf jecela
khayr allah ku sii
aniga caruurtii iyo xaaskiiba markan mardaadiyow u maeyey berilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri
awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawo dhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacda casal rabwa kiniiniyaasha labeyg iyo muntaliin oo ah kuwa aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka
oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri
warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta cali dheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga u soo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigoo goobtaada jooga
aabo taleefonka nooga qor
kala xiriir taleefoonada kale ah eberli hal shan sideetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eberli hal shan sideetan iyo toddoba afartan iyo saddex soddon
hagaag todobaadkan waxaad ku maqli doontaan oo aan ku qaadaa dhigi doonaa dancafinta soomaaliya kaalmada ay bixiyaan dowladaha iyo ururada caalamka waa mid iskugu jirta deeq iyo deen deynta waa mid kuu sahlaysa inaad ku meel gaarto iskana bixisaa sanad kastaahi waxaa kugu kordhaya dulsaar haddii aad ku bixin weydaa waqtigii ugu habboonaa taa oo laga yaabo inay ka badato lacagta asal ahaan aad qaadatay dhowr sano soomaaliya waxaa deymo ku leh dalal iyo ururo waxaana in muddo ah ku sii kordhayay dalka lacagaha dulsaarka ah ilaa iyo heer ay gaarto tiro bilyanis ah kadib qaranjabkii dhacay 1919-kii waxaa sii badanayay deymaha lagu leeyahay dalka hase ahaatee iskudayo iyo dadaalo lagu bixiyey ayaa sahlay in la daneeyo arrimaha amaahda soomaaliya iyada oo la kaashanayo ururo goboleedyo hay-adda i m f iyo bankiga adduunka ayaa sheegay in 40 dal oo afrikaan ah ay galeen nidaamka dancafinta caalamiga ah oo ay hogaaminayaan hay-adaha lacagta bixiya waxaana ku haray 3 dal oo ay soomaaliya ku jirto soomaaliyana waxay dadaal dheeraad ah u gashay in deynta lagu leeyahay laga cafiyo laakiinse sarkaal ka tirsan hay-adda i m f waxa uu leeyahay waxaa muhiim ah in dalka uu sameeyo isbedelo muhiim ah iyo in la dhaqangeliyo siyaasad dhaqaale oo ay lagama maarmaan tahay in la helo walow uu dhanka kale sheegayo in arrimahaasi horumar laga sameeyey haddaba si aan wax badan uga ogaano halka uu mariyo nidaamka deencafinta soomaaliya waxaan barnaamijka ku martigelinay cumar cali baashi oo ku gaaroobay cilmiga dhaqaalaha iyo maxamed axmed aadan oo isna ah baray kuliyadda dhaqaalaha soo dhoweyn kadib waxaan ku horreysiinayaa cumar cali oo inoo sharaxaya taariikh ahaan waxa aan ku ogaan karno deymaha soomaaliya lagu leeyahay
hadda waxaan salaamayaa bahda idaacadda himilo iyo gaar ahaan firdows marka aad aad u mahadsantahay firdows hadaa si kooban maaragta aan uga bilaawno taariikhda deymaha soomaaliya lagu leeyahay horta waxay la bilaabantay dhismihii jamhuuriyadda soomaaliya markii la 1960-kii waxay la koostay jamhuuriyadda dhaqaalaha jamhuuriyaddu aad u liitay markaas dowladdii markaas dharatayba waxay ku bilaabatay miisaaniyadeeda ugu horreysay waxaa maaragtay kaabi jiray dowladaha ingiriiska iyo talyaaniga 1963-dii soomaaliya waxay dejistay miisaaniyad 100 milyan gaaraysa oo inta badan ka timaaday maaragtay deymo ay siiyeen dowladaha reer yurub halkaas ayay ka bilaabatay deymaha ugu badan soomaaliga waxay qaadatay xilligii ka bilaabay 60-kii ilaa 90-kii oo la oran karo waa xilligii loo yaqaan dagaalkii qabowba Cold War. Saad daraadeed marka deemaha ugu badan ilaa hadda Soomaaliya lagu leeyahay waxay qaadatay waa 77 wixii ka dambeeyay ilaa 90-kii. Taasoo la dhihi karo sababteeda ay ahayd Soomaaliya markay ku fashilantay dagaalkii ku sabaqatay 70-kii waxay u wareegtay xagga Yurub. Waxay keentay marka Soomaaliya inay heshiis la gasho IMF 1980-kii, taasoo lagu qasbay Soomaaliya inay wax ka bedesho maaragtay qaab dhismeedka dhaqaalaheeda oo waxa loo yaqaano waxa la mariyay systemka loo yaqaano adjustment ama structure adjustment loo yaqaano la mariyay, taasoo lagu qasbay Soomaaliya in ay bedesho maaragtay qaab dhismeedkii social economic ka dhisan ama hanti wadaaga loo yaqaanay. Shuruudahaas Soomaaliya waxay keentay marka in loo ogolaado deen gaaraysa maaragtay 183 million oo dollar in loo ogolaado 1983. Ilaa 1991 Soomaaliya waxaa lagu harqinayay deymo waxaana ku socday Soomaaliya hoos u dhac dhaqaale. Marka hadda deymaha Soomaaliya lagu leeyahay waxay gaaraysaa 5.3 billion, ma aha million, billion way Soomaaliya lagu leeyahay. Saa daraadeed marka deymaha intaas leega waxaa keentay culays weyn ay keenaysaa kobac dhaqaalaha Soomaaliya.
Intaan u gudbin Ustaad Maxamed, inta badan warbaahinta Soomaalida iyo kuwa kaleba waxay ka dhawaajeen 1919-kii markii ay burburtay dowladdii dhexe deymaha ay bilowdeen oo kale ama xilliga ugu badnaa la qaatay. Adna hadda waad ka horeysiinaysaa, bal isku yara xir adoo raaliya.
Sababto aan u dhahay deymaha Soomaaliya waxay qaadatay 60-kii ilaa 90-kii sababto aad xilligaas waxaa jiray dowlad la dhaqmeysay hay-adaha adduunka IMF iyo maaragtay World Bank iyo dowladaha kale. Haddii maaragtay aan mathalan midowga Soviet oo kale kaanta koowaad kaga jiray dowladaha Soomaaliya siiyay deynta oo la oran kara waa dowladda ugu badan oo Soomaaliya deema siisay, waxaa soo xiga China soo xigto. Midowga Soviet 1990-kii burburay, laakiin China iyo Mareykanka iyo IMF iyo Britain iyo Jaamacadda Carabta iyo OPEC iyo maaragtay intaba waxay Soomaaliya la tacaamuleen dowlad ahaan waxay kula tacaamuleen wixii ka horreeya 90-kii. Mushkilad jirto ma ahan 90 kadib in la qaatay. Mushkilad jirto waxay tahay waxaa jira deymaha waxaa saaran waxa loo interest rate oo maaragtay kobca mar walba sanad walba waxaa ziyadeyso qayb ayaa ziyadeyso. Marka ziyadahaasi ayaa waxay keentay markii inay isdul koraan. Way jiraan Soomaaliya deema la siiyay dowladihii TNG iyo TFG, laakiin deemaha ugu badan Soomaaliya waxay qaadatay waa xilliga ani aan sheegay waa 60-kii ilaa 90-kii.
Waan kugu soo laaban doonaa Ustaad Maxamed Axmed Aadam yaan siinayaa.
Radio Himilo gaar ahaan Firdowsa aad baad umahadsantihiin. Waxaan isleeyahay mowduuc hadda aan ka hadlayno waa mowduuc saasi ama baahni bulshada loo ifiyo ama waxyaabay uga baahan yihiin xogta in la wadaago. Ustaadku umahadsan yahay, waxaan maleynaa dee wax si guud oo ballaaran buu u faahfaahiyey. Aniga shaqsiyana waxaan is leeyahay waxaan hadda laga hadlayo oo waayahan dambe aad u soo kordhay oo aadna u arkayn inta badan qoladan loo yaqaano IMF-ta iyo systemka ku shaqeeyaan iyo sida ay dowladda ula macaamilaan. Waxaa muhiim horta marka hore inaan bulshadan u faahfaahino ama bulshadan u bilaabino war IMF-tan bal shaqada ay qabtaan maxay tahay, waa maxay horta IMF-tu. Si guud ahaan IMF-ta 1945-tii ayaa la aasaasay. Waa urur waxaa la yaabay dadka qaarkood inay waxa kale saar laayihiin. IMF-tu waa urur laakiin balse dowlad isku tagay oo inta badan sameystay organization sameystay. Organization-ka uu sameeyeen ama objectives-kooda ama ujeedooyinka loo aasaasay bal horta maxay yihiin naftooda inaan ka faahfaahino. Inta aana ka hadlin ama aana sheegin qaabka u shaqeeyaan waxaa aad muhiim u ah inaan faahno oo aan aada u garano. 188 dowlad ayaa waxay ka yihiin members. Anaguna waxaan nahay dad Soomaali anahay oo waxaan ka nahay xubin baan ka nahay, balse goor maan ku biirnay 1945-tii hadii la aasaasay 1962-dii ayay Soomaaliya si toos uga mid noqotay inay ka mid noqoto ama ay member ay ka noqoto qoladan loo yaqaano IMF-ta. Si guud ahaana IMF-tu waa 188 dowlad oo isku tagay oo balasigooda iyo objectives-kooda iyo ujeedooyinkooda iyo sida loogu talagalayba ku heshiiyey. Balse waxaa intaas sii dheer, IMF-tu shaqooyin badan bay qabataa, laakiin shaqooyinka ay qabtaan oo annaga si guud ahaan Soomaalida bal horta intaan IMF-ta aanan ka hadlin dee anagu soomaali marka anay haddaan infrastructure-ka waddanka hadaan fiirino ama haddaan muraayadda ay soomaalidu isku eegto waddankeenu wuu burburay oo waxa laga yaabaa IMF-tu xilligii dowladihii hore ama xilligii dowladii hore ee kacaanka iyo maanta oon ka hadlayno waxa laga yaabaa IMF-tu sida ay noola macaamisho inay kala duwan tahay waddanku marka uu dowlad uu leeyahay oo dowladdiisu weliba ay tahay dowlad infrastructure-ka waddanka qaab dhismeedka dhaqaalaha iyo marka laga hadlayo caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaaluhu way kala duwan tahay sida loola macaamilayo marka si guud ahaan waxaan is leeyahay waqtiyadii hore sida ay noola macaamili jirtay iyo waqtiyada hadda habka ay noola macaamilayaan way kala duwanaan karaan oo waxaan is leeyahay dadku waxyaaba badan oo kala duwanaya dadku ay sawiran karaan shaqooyinka ay qabtaan IMF-tuna ama shaqada ay qabataan waxaa ugu muhiimsan dhowr qodob baa ugu muhiimsan horta IMF-tu 1980s dowladda xubnaha ka ah waxay aad ay focuska u saaraan dowladahan buffertiga iyo burburku ku dhacay oo sida soomaaliya oo kale uu breakdownku ku dhacay dhaqaale ahaan aad u hooseeya oo laga yaabo anagu hadda adduunka waxaa lagu qiimeeyaa inaan anaga dunida saddexaad soo koris inaan ka mid nahay soomaaliduna inay yihiin dee xilliga meesha aan marayno meesha aan marayno waxaan umalay aad baan u fahmi karnaa IMF-tu marka shaqooyinka ay qabtaan waxaa ka mid a dowladaha soo koreeya oo dhaqaalahoodu hooseeyo inay siiyaan waxa loo yaqaano deyme inay siiyaan weliba deymaha ay siinayaan ay kondishine iyo process iyo brosijaro ay ku siiyaan marka soomaaliya haddii ay xubin ka tahay oo ka mid tahay dowladaha aan sheegna ay soo criteriyadii loogu talagalay in la siiyo waa isla garanay laakiin broseska lagu siinayo waa iyada nafsikeen waa inaan fahno qodob kale waa broseska lagu siinayo waxaan is leenahay inta aanaan gaarin in balhoorka marka hore soomaaliya dhaqaal ahaan waa wadda iska hooseeya oo dadkooda iyo aad baahi badan ay ka jirto baahidaas badan marka oo ka jirta waxaan isleeyahay deymo in la siiyo waa laisla gartay soomaalidu deym waa la siiyey waa deymo horeo la siiyey way jiraan oo xilli hore la siiyey siyaabada kala duwana loo siiyo iyo deymo hadda ay dowladdu inta badan la siiyo qodobka labaad ay qabata ama shaqooyinka IMF-tu qabtaan waxaa ka mid ah inta aynan waddanka aan dowladda aan waddanka aan buffertiga hoose inta aanan deyn la siinin nambar one horta bal inaan waddankan dhaqaalihiis inaan kormeer aan ku sameyno sababtoo rankinka dhaqaalaha marka la qiimeynayo wadada qaarkood rankin meel fiican ay ka joogaan wadama qaarkood low level ah wadama qaarkood meel dhexay ka joogaan waddan top oo meel sare a jooga waxaan umaleynaa de in la siiyo deyn in la siiyo waxaan suurtagal ahayn iyada nafsirkeedu markay kormeeraan ay ogaadaan inay dhaqaalaha waddanku in hooseeyo markaas bay shuruudaha ay ka mid tahay in la siiyo qodobka saddexaad ugu muhiimsan wadamada deymaha la siinayo oo la rabo in deynta la siiyo waa in loo ogolaado ama in laga caawiyo oo laga saacido brosesyada ay dhaqaalahooda iyo ku horumarinayaan sida tusaale ahaan oo kale brosijarada waddanku conditionka laga rabo inuu soo buuxiyo communicationka cidda uu rabo inuu la sameeyo marka waxaan is leeyahay meelahaas iyo meelo kaleba ee shaqooyinka ay qabtaan waa kuwaasa ugu muhiimsan
waa ta aada umahadsan tahay waxaad si kale u faahfaahisay IMF-ta iyo shaqada doorka ay deemaha ku leeyihiin guud ahaan caalamka oo dhan iyo soomaaliyaba waxaan u laabanayaa cumar cali baashi cumar haddii aan u kala qaadno deymaha dadka kuwa ku leh soomaaliya dowlado iyo ururo imise ayay dhan yihiin ama qiyaas ahaan ay gaarayaan
dalalka ururada deymaha ku leh soomaaliya horta waxaa lagu soo koobi karaa saddex qeybood qeyb waa dowladaha gaarka yani dowlad deyn ku leh masalan soomaaliya deyn waxaa ku leh mareykanka oo kale ama jaina oo kale taas waxaa la dowlad deyn ku leh dowlad kale midda labaadna waxaa weeye urur ama hadda suu uu sheegay maxamed sheegay kuleh deyn ku leh waddan kale masalan IMF-to kale iyo world bankiga oo labadaba ah yacni labo oo ka shaqeeya arrimaha maaragtay economicska iyo development ka shaqeeyo world bank ka saddexaad waxaa weeye ururada gobolka yani masalan jaamacadda carabta AU-da African Union-ka EU-ga European Union kuwaas marka saddexaas qeybood ayaa loo qeybin kara yani dalalka iyo ururada deymaha ku leh soomaaliya
waxaad ka dhawaajisay markii horena in lacaga dulsaara ay jiraan dad badan waxay isweydiin karaan haddii tusaale dowladii midowgii sofiyoti oo kale markii uu soomaaliya garab siinayey wuxuu ka fiirsanayay dana uu isaga leeyahay dabcan oo dowladihii kale markaa isaga kasoo horjeeday yuu kaga fiirsanayay dee dulsaarkaasoo kale run ahaanshaha arinkaas iyo culeysaadka ay leedahay dulsaarka
sideedaba horta interest rate-ka waa waxaa lagu qiyaasaa waa deynta qaadinaysa marka haddii interestiga example ahaan 200 boqolkiiba ay saaran tahay sanad walba wax ku kordhayso لعقت الوكسية ده بقل دولار تاعي مثلاً لبا بقل كيبا أيها قدر سعر مركب بقل كاسي سنة والبوحة كريو لبا بقل كيب وحمك وحجروا ريت وحجر أيضا الأسبوع قابل هذا أديك دين تبيحين ويسد وحكرس أيضا لعق أو معركة بانشمنت أو عقابه أيه كرسه مرك عقابه أيضا نمبرين قاطع وحكو حرنتا دين الأوسية حكو حرنتا مرك هذه الأسبوع دروا حاليا ب لو بقول كي أو أه يعني مثلا إكسامبل دين تك إنترستي كسرنا حاليا ب لما كرنا أما أفر كرنا كوكرتو لعجها بحين ويسي مك ويستريسا مرة بمكوا حكوب عيو كريو دينت الوغولي هذا بحين ويسي سومالي مركو حي كوجرت اللغودري دولة ده أنديمها بحين كري أو كهري ماركتي دولة ده ديمها بحين لهاي أو كهري ماركتيني ديمو ده بحيان أيان اللغودري مرك لعجت مرة بوينو صعتي مرة دولة سومالي إبر برسنيد وينو صعتي سادة هذا مركم حوالين فرماج مركو ولادكم طويل تبانك وشركة لندن وكهل لو يري ديما هن لقى رافو كومنتو حايري أنطونيو كان نكان هذا يو إن كم ذا حدوقة كومنتو حير سماه ديما هن لقى عفيه ما هن ويري أرين نقالة وكلمة وأرين أخلاق وعوله سوماليا دور إلى بعثن سنة وح كم مغنيت خارج ضد الدور ذا دون كم مغنيت مركب دور إلى بعثك سنة سومالي مغنيت ديما قصعي مكاد حويري إن سوال لقى فيه وارن أخلاقه يعني وارن معرفة أخلاقه. سادة هذا مكسي سومالي وقصو بيرتو وحن له capacity depth يعني إن ديمك الأقادن كرتيد وحن مهم أصلاً بروسيس إن صامرتو. بروسيس كأومي مثلاً لصامر إن تحوي إن لقى فيه ديمة. أو أيضا أباها شروط أباها نكحل دهنا. كسا أقارتي مركا هذا مشروع عن شكله آه يعني capacity depth آه يعني إن الصومالي يسوق جسد دولة ده لا أقولي هاي إن ديما لسيو حتى أي ممكن مشروع بالعودة لهج أي بي سي له أو آه يعني دولة ده وضيير نقلب ودلا دعس ديمها إن شيتيف كاسمك شقيس وحتى أمريكا إن لا عاوي دولة ده سي أي معركتي وقبحان علاس قديمها
يا ديمها عافين كرا ما أرده ما دولتها كله مزها يدها مالية ده عالمي
حانو ملاينا عورتا سيقودهان أرده وان كهذا اللي أرده وحي كميديين دولده وحي نقضين أرده اسكو تغي دولده يو أرده واسكو حريين أرده مركو حانو كلا سارينا كوا بلوتكال هاني سوو حران إيا كوا دقال هاني سوو حران كوا دقال هاني سوو حران وحوا اسكو ده حريين عافين توما المال كريني وحافسو لكن بولسيغا جود اي وداغان دي اي صالحان او كلاي كوشيان اني سومالي اني عافيان او واحسك نورمال اني عافيان لكن استركجر كا اي او سميسيين ورد او سميسيين اي استركجر دولية استركجر دولية صالحان او كلاي مركان اي يودا كلا مركان سواق ادنو اي يودا دي وا نور ودانو اسكو تغيوا ودمادان يوروب تلسكو يرادو بحايليهين ورد اليهين ورد اليهين مركو كوات اقالنا ويليهين كوا بلوت كهال كانوا ويلين وحى مركو ويسكو ذا حرين أفينتو مركا هل قراء يا وحفيز ولا ما أرن كره وواحد سكو ذا حرن أو سكو سكو ذا حرن أو سكو ذا لما أنتوا سكو ذا حرن
أرتو ديما اللي قاع فيو حبا هانتا إن أمريكا اسم عطا ذا إنترنشنال كي معرفت في عناتو مركا هاي هذا هاي هذا كشقيا جل مركا إن أو إنديكيتر نسميه أو يعني دولة داسي نقاله إذا وحقو صعدو كبع يعني ويكبع إذا دولدة ودولة صو كبع إذا معركتي أو معركتي تنس بانسي دقاليه دو كل سنة غفناني يعني ومستقبله سو كجيل يعني إنديكيتر كاس وحكو حرن تاي مركي إن لجوه كرسون أنكره مركا سمعت هذا إف في عناتو أي واحد سمع سنكر تاي مركا الله 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 إن لجاع في ديما ديما وكل دوين حكولها أنكر تجمع عد عرضه كله وحلاه ذا هاي معركة سكتر أو ديفلومنت يلا ذا هاي سوشيال إنكنوميك ديفلوم يبنجي يلا ذا هاي بنجي بنجي عربته معركة وليه ساق مركب وح أول مرة كرتا أرلاها معركة أدونك أكل قاضي سو أي إم إف تي يوال بنجي يونايتد نيشن كدام مرتين وحصل قال أمريكا إن أم لو بريشر قريه جماعة عربته كرسومالي اللي كعفي سو ممكن حكوا حرن تهاي أود الدبلوماسية هاي معركة يسمع ده تقال جودها أي واحد كعاون إنسان دق على هذا إن لقى عفية معركتي ديمها كدر سعرا
إن وحن ربع أنت نوجد من IMF تايو وحياه هذا دلده هذا وضو حل جن ما تهاي حل سومالي كوها بون تهاي إنا يدربتو دين عفنتة عمل لقى عفية حتى
حرتو وكوها بون تهاي لكن سومالي وحن هوري علو كونديشن هوري على يعني شروط أذى قهرت على شروط داسو الله جربوا إن أي سومارتو سي اللوجع في ديمها ديم عظمنا أي وقعت مركب
أنا يو حصلي هاي إن وقتی که دانتگانهای سرک جرگ کودن کنوب دیسیه پلیتکالهان بیان سامه اینی این سومالی ایدل بتو این لگه عفیه دیمه وای انصاف لعنه وحیتای تی سومالی دوستی گذاهم و آن قانه سرک جرگ کو دولی کنوب دیسیه وحلوی قانه باور شیرینگ اما فربند ففلای قانه مرکان کالد اینو فیزیکال آم مرکان کالد اینو لقاله اینه یو دان کنوب سید و سمیسیه وحيابك هو وينه لو بعيا جر وضنك إنه ضو إن لهار مري أو مركور عادي أرسلته صح إنك أنت ضاعت كل ريدنيس إنه مركور كود يرسلني هكذا ميوس أنت عادن أنت عادن خو جرانين حنا مالنا صح إنك مرك أنا جنوم ضاعت أرسلنا
محا دي دي مهلا عفيو صار لقى ما يابين أنتي كلا إيه حاجان أود نقول يلا تهي سمالي يا مضلك أود يوشين دخلك لي مادة أود مادو
ولو بعيا لكن وحاس أنا وحكي ميمسن salaan oo kale adduunka anagu ugu naqaanay oo waxaan marka aan ka hadlayno ranking marka aan ka hadlayno waxaan maleeynaa corruption ka meelo hoos aan ka galay adduunku marka waxaad rabtaa waxan aad la wadaagayso si uu noqdo effective uu noqdo wax wax tar leh si uu noqdo waa inaad marka hore adiga aad soo hagaajiso meelo badan oo adiga meelo qaar kood marka qaar kood dadku laga yaabaa wax la wadaagayso inay ka shaqayn karaan waa inaad marka hore adiga aad diyaarsan tahay marka waxaan leeyahay de wadankeena way isku ognaabay erko garseen corruption ku iyo waxyaabahaas anagoo naan hagaajin leeyahay hadda xilliga la joogo inaan dalban karin inaan anaga deeyma in wadanka laga cafiyo taas ba adkeenaysan leeyahay marka qarqood
IMF ta waxay door jeer amaantay hufnaanta dhaqaale ee dawladda waxa jira barnaamij lagu kormeero shaqalaha dawladda oo loo yaqaan SMB ustaad Umar ma tahay ifafaalo muujinaysa in deemaha laga cafin karo Soomaaliya arrinkaas
si guud ahaan ha yani oo soo fiicnaanay amar xiriirka Soomaaliya iyo ka dhaxeeyo IMF ka dhaxeeyo oo dad hadareemaysa reportkii ugu dambeeyay ay IMF Soomaaliya ka qortay dhays yani Soomaaliya haddu waani waxay ku socotaa waxa la oran kar yani caafimaad oo dhaqaaluhu soo caafimaad yaa laakin same time Soomaaliya wili waxay ku jirtaa Suud Maxamed sheegay rankii halka ugu hooseeyo hadii corruption noqoto هذه النقطة ما أردت كباستي شقضة النقطة مثلا يعني شقالها الصومالي يعني قفك صومالي من قصة على شقية هذه النقطة ما أردت أحصوصارك صومالية وكهل الدولنا الصومالية إميج أهان أقاله صور داي مركا ولي يعني وضع هذا الكامل في عمريو لكن لما أرنكر يعني هذا نقالها صومالية وصوفي عناضي يعني سجود أهان لما ديه كرو لكن حريرك صومالي IMF وحومر يا عادي جد ومعركتي أفقرت لقود استكار معركتي حرير عصب ومر يا
إن أستاذ محمد دولادي يا قرب كوسين كرا دادالة دا اي وضع اي اهدين عفينتا ما قررو سيدا IMF تي بانجي قدون كي ايقاد عربتا mise dawladaha qudhooda ee kula jeeyna iyo Mareykanka iyo Britain ba iyo Italiyaanka wixii soo raaco dawlado kala
aslaha dawladda horti si guud ahaan aslaha dawladdu ururada iyo dawladda maadaama dawladuhu aan shaqo u sheegna inay isku xiran yihiin dawladdu haday ururka ay ka mid tahay ama haday member ay tahay ajira rules iyo process iyo procedure la maro dawladda naftirkeedu xubin bay ka tahay xubnimada ay ka tahay dawladda kale qodobo la kala qortay iyo waxyaabo la weeshiyay oo gaar ah jira dawladdu waxaan aaminsanahay number 1 waxaa ka kaalmayn kara intaan dawladaha iyo ururada intaan la gaarin inay dawladdu hor markuu wareeso bal inay horta ayadu ay physical policy waxyaabo ugu tala gashay dawladdu markii hore inay diyaariso oo corruption kan iyo waxyaabahan kale aan sheegayna iyo shaqalaanta wadanka ka jirtay iyo inay dawladdu siyaasad guud ay kula tacaamulayso ururada ay xubinta ka tahay iyo wadamada ay communication ka la sameeyso number 1 waa number 2 waxaan dhigi karnaa adduunku waan iska wada fahmaynaayo adduunku personal interest waxa la jiro dawladuhu naftirkooda isku wada personal interest ma dawladda naftirkeedu dawladu dhow is leedahay kalsooni ay ku qabi karto oo is leedahay dawladdaas aad wax u dhiiban karta ama dawladdaas ba si boos sifo u wadaagi karta deenaga si guud ahaan waxaan u fahmaynaa wadankeena inay dawladeenu dawladaha ay positive-ka wax la wadaagayso iyo dawladaha ay negative-ka ay wax kula wadaagayso marka qaarkood inaynan la isbabardhigi karin marka qaarkood aynay siyaasadeennu ayna gaarin majuur ayna gaarin ama siyaasadeenna aada mooddo inaan xilligi loogu talagalay ayna gaarin
waan u soo laaban doonaa martida barnaamijka hase ahaatee markan
cid kastoo na maqlaysay aan runta caadka ka qaadne cugta oo na dhegaysta
caliyaal hospital casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimada dalkeenna
bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynko dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir
bukaan ciseynta cilmi ku dhaweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanay la xiriira caliyaale
caliyaal hospital waxaa ka howlgala dakhtarka cudurada guud dakhtarka cudurada haweenka dakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dakhtarka daweeya cudurada ku dhaca uur ku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uur ku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound cpc iyo weliba biochemistry raaji casri ah iyo farmashiya ay taallo dawad tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaarista khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalka umulisaafar laataka saacu diyaara oo mulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaalaa dhanka waqooyi isgeyska sanca ama wixii farantas dheer waxaad kala xiriirtaa eberdhe xalshan konton soddon iyo labo toddobaatan saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddoba
xarumaha dhaqan celinta alabraar
ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya
dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaane ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya
dheganugel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya
xarumaha dhaqan celinta alabraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha alabraar waxay dhaqan celinayaan casi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jeef wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelitiran waxaa halkaas diyaar kuugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya 24 saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida laysugu dawayo dhirta
xarumaha labraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbarida gabdhaha
xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee labraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagaarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa
xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon
xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagaarka sargaduuda
halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taallo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexeysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma
wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex
al abraar
kun saciidan kun fariidan cish bifakhrin fi lxaya
ismaqal wanaagsan mar kale waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka kas wadaag idaacadda himilo ayuuna idinkaga imaanayaa aan dib ugu laabto martida barnaamijka iyo su-aashayda xigta marka laga hadlayo ama aan ka hadlayno deen cafin waxaa jira shuruudo gaar ah oo dal walba ama dal kale rabo in laga cafiyo deymaha inuu soo muro ama uu kasoo baxo shuruudahaasaan rabaa inaan dul marno cumar cali aan siinaya
shuruudahaas horta midda ugu horeyso oo soomaaliya hadda hortaalo waxaa waaye in dib loo dhiso waxaan loo yaqaano macro economic yani dhaqaalaha guud ee dalka in dib loo dhiso oo ah yani g d p-ga dalka inuu kobco dadka shaqaalaha yani dadka shaqeeya oo unemploymentigana hoos loo dhigo maaragtay growth rateka yani kobaca dhaqaalahan inuu bato isagana maaragta number fiican noqdo laba iyo saddex wax ka badan uu noqdo yani taas waa shuruudda hortaalo waxaa la dhahaa kobcinta dhaqaalaha guud ee dalka. Talabaadna ku xigta waxa laga raa Soomaaliya shardi labada horyaal waxay tahay in la dhiso institutions dowladda oo xog badan, yani soo saari karo ribodyo lagu kalsoon yahay, transparency iyo hufnaan iyo maaragtay ka jiro qaabka institutionka adduunka uu u shaqeeyo, maar dowladaha adduunka u shaqeeyaana ku shaqeyn kara. taas waa shardiga labaad. Way shardi saddexaad waxaa jira isagana muhiim oo tahay oo lagu xiray in musuqmaasuqa la dagaalamo oo in badan hadda madaxda dowladda federaalka ay ku celceliyaan oo ah corruptionka adduunka Soomaaliya waxay kaga jirtaa meelaha ugu hooseeya, haddiiba ahaynba dowladda u corruptionka badan yani. Marka hadda waxaa umalina laba dowlad mise hal dowlad baa naga hooseysa yani. saa daraadde marka corruptionka isagana waa shardi la dagaalan, corruptionka musuqmaasuq waa shardi weyn oo horyaala Soomaaliya si looga cafiyo maaragtay deymaha sumcadeedana adduunka uu kor u kaco. midda kale oo muhiimka eedana xitaa Soomaaliya laga rabo in la sameeyo waxa la dhaho monetary policy, yacni siyaasadda maaragtay oo bangiga dhexe ku shaqeeya waaye, oo la doonayo maaragtay Soomaaliya in ay ku maamusho lacagta dalka taalo, oo daa maqasheen wasiirka maaliyadda dhowr jeer inuu ku celiyay in loo baahan yahay lacag cusub in la sameeyo. taasna waxaa looga dan leeyahay yani lacagta dalka taalo in ay bangiga dhexe ku xariisan tahay, bangiga dhexe inuu noqdo bangiga xoogga badan ee lacagta dalka dhan gacanta ku hayo. saasoo kale in la maareyn karo maaragta sicir bararka, bangiga dhexa maareyn karo sicir bararka. marka dowladda marka in waxaa laga rabaa inay dhisto monetary policy dhistaankiisa horta waxa ka horeeyana mu'asasaadka maaragtay maaliga ah ee dowladda financialka ee mathalan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ay noqdaan laba institution oo xoog badan oo dhaqaalaha dalka gacanta ku dhiga. saa daraaddeed marka shuruuddaasi haddii Soomaaliya kasoo baxdo waxaa loo ballan qaaday in loo furi doono deymo cusub la siin doono. hadda waa la siiyey deymo cusub shuruudaha qaarkood waa laga fududeeyey, lacag qaarkood la siiyey, laakiin weli waxaa xiran Soomaaliya weli sumcadeeda u xiran tahay. haddii marka IMF day fasaxin sumcadaada maaragtay hagaaji oo la dhihi Soomaaliya hadda waa dowlad macquul ah in lala tacaamulo, waxaa kuu furmaya investmentiga adduunka, maalgashi adduunka kuu furmaya, waxaa imaanaya maaragtay maalgashi iyo maaragtay capital oo xoog badana dalka soo galayo, mashaariic waaweyn ayaa imaanayo, hay-adaha adduunka ayaa soo marka waxaa yaraanaya maaragtay shaqo la-aanta, waxaana kobcaya dhaqaalaha. marka muhiimadda loo socdo ma ahan keliya in la helo lacag oo maaragtay gacanta lagu dhigo oo cash gacanta lagu dhiga muhiim maa, inkastoo lagu dacaydiyo hadda lagu kirtigalgaray madaxa Soomaalida dalbanaysa maaragtay deymaha ee rabaan lacag cashoo gacanta ku dhigaan oo doorashooyin lagu galo. taas waxyaabaha lagu kirtigalgaray ka mid tahay madaxda hadda Soomaalida rabta in oo deymaha la siiyo. laakiin muhiimadda ugu weyn ee tahay kobaca dhaqaalaha iyo mashaariic waaweyn dalka inay soo galaan. mushkilada deymaha waan ka hadli doonaa, laakiin eedan deyntu ma ahan hadafka loo socdo, ma aha in Soomaaliya deymo cusub qaado. hadda hadafka loo socdo waa mushkilad kale. Soomaaliya waxay ku dhacaysaa waxaan loo yaqaano debt trap, oo ah yacni jab lala maagan yahay dowladaha faqriga oo maaragtay in deymo lagu halqiyo. haddii la rabo maaragtay in oo hadafku yahay deyn keliya in la qaato, ani waxaan hubaa in mar kale aan lagu noqon doono jabkii Soomaaliya ku dhacay oo maaragtay deymaha faraha badnaa ay koreen.
haddii mar kale deynba la dalbanayo ama deyn kaleba ee tahay tan inta nagala cafiyo tu kale imaanayso, soo mar walba meeshaad joog maaha?
Ha, yani way noqonaysaa haddaadan haysanin maaragtay blind iyo maaragtay fishing aadan lahayn. deymaha waxaa loo qaato ma ahan in aa maaragtay deymo kale hadana aa sii qaadid. oo haddii kale waxaa dhaceyso mushkilada Latin America ku dhacday Mexico iyo Brazil iyo Argentina iyo 70-meedii iyo 80-meedii bilowgeedii, adduunka waxaa dhacday yani mushkilad weyn oo deymaha ah ilaa hadda lagu daraaseeyo cilmiga dhaqaalaha yani. marka muhiimaddu waxay tahay marka deynna u qaadatid si miisaaniyadaada iyo mashaariicda dhaqaalaha loo kaabo keliya. marka inaan ka faa'iideysano waxaa muhiim inaan ka faa'iideysano tajrubadii maaragtay Turkiya se u maareysa deymaha ee IMF ku lahayd. marka waa muhiim in deymahaasi lasoo celiya deymaha. marka waxaa kali lagu soo celin karo hal erey, waa economic development, waa bis yani in la sameeyo kobac dhaqaale la sameeyo oo lagu tiirsanaado maaragtay dhaqaalaha iyo waxsoosaarka dalkaaga, maaragtayna aad laga shaqeeyo Soomaaliya si ku gaar lahayd isku filnaasho maaragtay dhaqaalaha.
waxaad ku dareyso
حصلها أنت بعدين كل يوزات كسيف عن وفاف هاي وحن كدر لا سجودان وحن ملين أنا واحد مدة سومالي هدانا وحن يقلدن فرص رجدر كام خارج بسميت كام واحد لو يقانو بلو سمع كرده إنه إني سير لو تلاقي إنه وش قينين حلو بهني هاي دولة هذي أي سمين يسو موضوع أنا ده أنك هذا لينه متوب كنا ده أنك هذا لينه وقالنا عم يفتح أي ديمة أي دولة أي وحلو ذا جيسو حقد وفي عنه قلب كان سكاج جيسو لو يقانو فيزيكال بولسيكا أما وين اللي مثلا سياسة مالية وين اللي مثلا أنا ببرم كنا حسوا حتى وطن كنا صالحان هذه وقف صومالي عطاي مقال هذا مقصود تكون نوشاي وهذا مقصود مركز تكون نوشاي حضر كيسا ضد باور واتو سيمبل إكسامبل أو باور واتين هذا كيسو ضد كل الدول أو مقعي دولة الشيء أنا يو أما نرك كل الدول قبوا كل عايك هو الدينية سمتها مسوا هذا كيسا حندري ما نعينو نجرين فيزيكال بولس إنو نجرين هدو جرينا ونندي شرع أسوي اسمه معمولة شرع ضد كيا معمولة شرع ضد كيا لو تلاقي لنا يعني سير لو تلاقي لنا وراعن فيزيكال بولسي الدولة ده دوج العين حنوم لنا عايم أفتو إنا إن واحد إنو نهين واحد لسكبيه هدي واحد لقى عفينا واحد لقى عفينا إنو نهين واحد أوصل النفط كده وقت ميل خد ما ذي دولة ده حلو بعينه أنت إنا هرمر كلا إنا سمين وإنا لو قضوا إسلام شو واحد فيزيكال بولسي كمرك أي سيسم كي سيسم ولا تجي كلمة إحنا ما سمين إسم سيسم كوا الله وطلق علي تدك سيسم كوا إنا يين بارل إنا يين أو شقين يعني أو حيا واحد عارك إنه واحد دونين له هرو حاكل لو بعينه وشروطها أما كونديشنات أيام أفتكم إذا وضن كنا بتركيزة ديما على سينا يو حاكم إذا حلو يقان بيز بيلنج وحلو يقان نوضع إن لقى شقيه ورقال على سينا نوضع يا كم إذا حنو مرينا سومالي العاقة هو بدنو أدون كوسيو ما عيك اللي دونا لوسيو وعيا حيابه هن أنت بدن أمان كله حروة لكن أنا وحنا رجنا مشاريع هو بدن أمان كله بحياة قف كان سومالي أو دجال ككوجر نوع قلب هوجري رقال أهان هدي لو ترجل إن كمان الديفلوبمنت دي لوس مية وبيز بيلينج لوس مية وكمباسي بيلينج لوس مية حصل يا قف كان سومالي وقري وسكري جلها قلنا أيو قادن لها تذكر دجال ما يباهي ولا دجال ميا وح كلام دجال ميا تولد سياسة أي كوا جان إن رقال كوا بحصو دجال كلي إن كوا بحصو وإن يبلش ذا يبتشوا وإن يبلش ذا يورج سوا dad kan job seekerada ama dad kan jobless oo dhalinyarada tirada badan oo jaamacadaha dhameynaya oo magaalada jooga oo badda ku dhamaanayo waxa loo baahan yahay dawladdu inay siyaasad maaliyadeed oo ay u keento
Umar Cali Baashi markii laga hadlayo dal in deen laga cafiyo waxa shuruudaha kamidana aad ka dhawaajisay in habka habdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi isbeddel ku yimaado ama hor u socdo ama la hagaajiyo Soomaaliya habdhismeedka dhaqaalaheeda si guud waa sidee
aan horta ina maxamed wuxuu sheegay waruntii soo fiscal policy ga waxa uu wax ka mid ah taxation ka yani oo anshurta yani siyaasadda maaliga waxa uu insaan anshurta anshurta hadda yani wi waxad mudawli in Soomaali dawladda Soomaaliya ay dejin siyaasad mideysan oo mar taxation ka inay qoranta magana laakiin yani ma wada qaado anshurta si sax loo wada qaado waxa kamid ah anshurta customs ko kale ayaba soo dhig waxa laga qaado kamid ah wili aydana ma fadhido oo doodi wasiirka maaliyadda iyo ganacsiga u dhaxeeyay sanadkii hore waxa xusuusteen yani oo isku haystay marka ilihi dhaqaalaha dawladda kasoo galay wili si baaqan u fadhin yani marka taas waxa kamid tahay marka habacsanaanta haysta way dhaqaalaha guud ee dalka dhaqaalaha
waxaqibka asuma marka ganacsatada iyo qaybka dadka kale bulshada
iri Soomaaliya dhor 20 sano waxa ahayd yani system dowlad kama jirin marka system ka dowlad marka ku jirin dadku waxay la qabsadeen system la aanay la qabsadeen sadarada marka way adag tahay hadda in taxation oo maarti luso dejiyo dadka la dul saaro marka waxa loo baahan yahay taxation marka laga qaadayo waxa muhiim ah dowlad service in peso waadiga muku bixinay maart anshur bixiyo waxa laga rabaa in dowladuna in aydana ay bixiso adeeg bixiso adeegas waxa ka wakiil amniga ganacsatada amankooda amnigood in la soo hantidooda la dhowro sadarad marka an makan ku siiyo anshur waxa waajib igu ah aniga makan kula xisaabtama amniga marka xal rabaa in ay niman kan ganacsatada in anshurta bixiyaan dowladuna waxa laga rabaa aydana waajibaad ka saaran in ka soo baxdo marka labadaas xogaha waxa moodaa in wali aan isku dheelitinay marka lagu sii darana هذا لق للقب صدي معركة زي إن دورد إيجرين قفل وحرب وسود جسنا يقفل بنا معركة زي سود وربع سجى إنه سوق ولا تعامله أمريكا حب اسمه كده قالها سومالي هتر إيمج جو إيمج كبحيو سيو عدات معر لقالها سومالي أنت بدو حارس وحل قياس قومه مثلا إنديكيتر كلو قياس حكم جي دي بي بحله وحصصار كجود معرفة جودها جي دي بي جي إم بي هجرو يعني وحكل دوين جي دي بي وحاب وحيابها ودن كجوديسة لقصص صار يعني يعني قف كرة حصصاره مواطن إمادن الله مكلف يرنيه وحلا جي دي بي وحصصار كجودة تلك كروس دومستيك بروتكت الله مركب وبتكل واحد جزء جي إم بي الله أو دتك مواطنين تصومار ذا وحياب حصصاره مك جي إم بي هذا مهم وحرمنا جي دي بي في المقاس ليس واتضم مليون واي لو كزديت تبانك يعني تضم مليون واي إثيوبيا وكله ده في رسمية قوم تقع ستة مليون واي يعني ودريمس مركز مش صو مراي قاله يعني تضم مليون واي وحكى له أيضا إنك تروح مسوي حتى إن لا في ري بالانس أوف تريد الله يعني ميزانك جناسيك ميزان جناسيك بحلو في ريا وحيابها لسود جي يا إيه وحيابها له في فرق وده حيو أداد آت في رسيد فرق قوله حوار نحسة ومينس أكوجرو مينس لبكون بقول أفرتن إسداد مليون وهي فرق جا بالانس تريد كسومالي يعني يعني بالانس تريد بحلقة صارع إكسبورت جا وحيابها لدو فيه أو لقى جري وحيابها لسود جا إمبورت مركز وحيابها صومالي عنده فيني لو كنت زيد طبعاكي وحيابها لا بقول كنتن تضم مليون وين أبغى كنت نزوم لين واحد صوت له سنة والله بكون بقول إيه أفر مليون واي لو ما كلك كل جرح صوب حيث لو بكون إيه بقول أفر تني زيد مليون واي أو مينس أولي بق وحد رامي ساي يعني تي هرك سومالي مارس ما دم عندويد شاك يقول عادي تكون أكتر واحد كجذني بيها المارت أو عصير كان أو قص هذا كوجرو مركوان في ري عنوني وها ما تقال عنوني يعني عنوني وها وان فيري عنوني كمان كدب انجلاشت فيري وحلقة كان فيتنام يعني واحد كسر رأب سنة فيتنام ما كسر رأب سنة يعني عنوني قال صدا حدا قفر بص حمر دقنا مارتي حافظي أنا قولي انجلاشت كبيح جلي يعني واحد ما هنا فيتنام كدوننا مارتي دقيقة حاجة ده دقيقة مجال ده قارب حلقة كنا يكرين حلقة كنا يعني قاركود مقدرة مساوي يعني إن يجرتو جناحسيك صوما جناحسها صوماليا شراء مرت حسك قيب قلوا مارتي جناحست مصاري ماذين جناحست مالي كل من قفك صوماليا مركو مارتي شيء ولا هي ولا مرت هي جناحسي وحلا وحصو نفس ذا يعني وحلسو دجا مثلا يعني وحلو فيها ما مقلها مالك صانية وهم مقل كلية أنت بجناحسو حدا هين وحلسو دجا يا وحلسو دجا أنت لو تاجا قف ده مجل وحسن روفنا يعني ويرطي حولها كلي أنا حولها يحن روفنا يوحي لكن أنت بطن روشين جناسك وحقول السنة هاي إنه حصلت روف سنة كلي يعني فك وادري مثلا أنا أمد ببرت يعني
إن واتهاي أستاذ ود ما سنت هاي لسعود كهاجا يسجود نقلا سد لسعود طبعا مر والبص وبت أقوين الله لا بتوحى تهاي بربر كيل لجلا يعقبده كده شيء نلاشة إن أيات كاتي إن أستاذ محمد أربعة هدي هذا نحبك ودرينين يعني سؤالك لو تاحك تأنك وديو هدي دم دمها سومالي اللي قعفيو أي دعدين لعفيو صور نوعية صوب بحكرة أما إذا بدل نوعية إيمان كرا قياس هدي أسيس سميسو
سؤال أدمي مو إن حصلها إن وضن كانوا حان مالين الخيرات كيسة إيو حيابه إلهي إنه قمنا يسوا واحد يعني وضم هذا يعني وده هيلكرين إن هدي أي دعوة قرآن AMF تو كله وحنا مالنا قف مركو دين كسيو أنت دين تقول يا هذي سين فيجول هذا فردي وسدان كويديو تلعك تاس إن دين تاس عرس بكو كنا قناة سايا وحيد حاجات وحكة كين تابع سليه ذا مرك هدي لنا صلاحنا كله دولة الصومالية وقرآن هذا السيستم كدولة الصومالية هدي لنا أقلاده الله دمي وين كعريني نمبر وان وحقومي مثلا سليه هاي إنترناشنال أهان مرك عن كذا حصلنا هاي الدولة ده وحي كل رن كان الصومالي يعني investment إني كسمية وضن الصومالي يوم النبذي هاي مركز قارك صور نوع عصير قادن كان وصوت أقومي مثلاً أقولي كنا دي وحلا قاع في يدي قف كان وبروسيس كي وحلا قاع في نسوبه وحلا سكمة في غلاية ما يفسو حاليا ذا رولس حاليا ذا رولس كذا وحاكم إذا إن مركز هو وضن كأي دي ما هاي سينين أنت أين السينين in dhaqaalaha horta la kormeero war waddanka dhaqaaliis waxa guu marayaa dhaqaaliis markii la kormeero la ogaado bal in la ogaado deynta in la siiyo deynta la siinaya naftirkeeda brososka deyntaas ay ku bixinayaan iyo systemkii loogu talagalay naftirkooda inay soo buuxiyaan haddii marka ay dhacdo in waddanka soomaaliya ama dowladda in laga cafiyo doonta waxaan maleynaa ama deymaha in laga cafiyo wax horumaran isleh marka qaarkood waxaan maleynaa weli anaga waxyaabo badan baa naga qaldanoo in siyaasadda maaliyadda in aada loo hagaajiya loo baahan yahay
adoo soo koobaya mushaakilaadka ka imaan kara haddiiba deyn in la siinayo mar kale oo dulsaar kale uu soconayo weligeedna ay ahaan karto in soomaaliya un deyn ay ku dhex jirto
si yaroo kooban waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeyno horta se ula dhaqmayna i m f yani i m f yani waxaa jiro yani niman dhaqaaliyahaan oo khubar ah oo u shaqeeya i m f nimankaas ayaa dejiyina maaragta siyaasaadka iyo istraatiijiyada ku shaqeyso i m f nimankaasi waxay ku dhaqmaan waxaan la dhaho siyaasaadkan la dhaho open market ama capitalismka lo siyaasaadkaasi inta badan waxaa lagu tuhmaa inuusan u naxariisanin dowladaha soo kobcayo oo faqriga ah maaragtay inay ciqaabaan marka deemahan lagu siinayo jecel lagu jecel yahay ma ahan oo dowladaha inta badan ma ahan maaragta hay-ad khayriya ma ahan ama i m f na hay-ad khayriya ma ahan oo maaragtay ilaah daraadiis kugu caawinayso waxaa la rabaa in lagugu harqiyo deymo si oo maaragtay hodhootoole aad u ahaatid dowlad maaragtay u xirxiran siyaasaadka i m f ama world bankiga iyo dowladaha maaragtay fangarayo marka waa inaa iska ilaalino waayo waa maaragtay baashaan jiirka loo dhigo ama dooliga loo dhigo oo inta wax yaroo macan loo dhigo oo intuu soo galo qabsanayso ha birta dooliga oo kale waa deemaha marka inaan anagana dooli noqonin waayo oo noqona dad caqli badana maaragtay aan yeelano niman dhaqaalyahane ah ood waan leenahay rag badan khubaraan leenahay oo dhaqaalyahanine marka anagana waa inaan samaysano balqaab anaa critical ahaan maaragtay critical thing aan samaysano i m f balqaabkii oo la tacaamulnaa khubarada dhaqaalyahanida soomaalida eh inay ka wada tashadaan oo maaragtay dowladdana taas hadda waxaa jiro consul waxaa jiro oo soomaali oo dhaqaalyahanida soomaalida mar dhowid la aas madaxweynaha ku dhawaaqaa jiro kaas in iskugu yeero maaragta la dhaho se ula tacaamulnaa i m f markaas waxaa soo galay su-aasha ay weydiiso ahayd qaabkee marka ula dhaqanaa markaa deemahan laga cafiyo qaabkee deemo kale u qaadanaa qaabkee maaragta uga baxnaa deemahan waxay u baahan tahay istraatiijiyada u baahan tahay yani oo ma ahan arigana waa khatar waa yani dowladaha lagu harqiyey maarata deemaha lagu harqiyey latin america oo kale ilaa hadda waxay ka cabanayaan maaragtay deemihii todobaatan meesa timidi ay qaateen malaysia oo kale yani mahatir maxamed waxay ku guuleysa waxaa ka mid ahayd inuu ka horreeyey maaragtay gacantii birta aheed ee i m f ee ku haysay siyaasadda dhaqaalaha malaysia marka anagana waxaan u baahan nahay waxaan ku soconaa meel madowa gacanta la galaynaa oo hadda ku soconaa marka waxaan u baahan nahay meeshaas madowa gacanta la galayno bal xoogaan caqli ku darno soomaaliya waxay dhihi jirtay haddaad dhimanaysid maaragtay dhalig waa laiska duwaa iyo gaaj maxay ahayd baahi bakti looma cuno saasoo kale marka inay soo noqoto qabweynadii soomaalida yacni waayo waa runo ummad waxaanaa burburtay qabkii naga jabay qofka soomaaliga eh waxaa arkaysaa qof ajnabi markuu arko uu isku dhex yaaca ama isla yaraadaa sababtoo ah ummad burburtaana yacni psycholoji ahaan waa burburnay social ahaan waa burburnay dhaqaale ahaan waa burburnay siyaasad ahaan waa burburnay marka waxaa u baahan nahay dowladda laga rabaa deema kali ina qaatama waxaa laga rabaa qabkii qofka soomaaliga inuu soo noqdo waana qof walba soomaali ah muwaadin ah aqoonyahan ahna waxaa laga rabaa taas inuu ka shaqeeyo aad u mahadsan tahay
ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indha fiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i an air center kombyuutar casriga oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la'aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee Saacid qaybteeda koobaad oo ku taala Bakaaraha wadada horumarta dabaqa Maalintaajir ka soo horjeedka dabaqa Tagno ee isgooska Sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta Saacid waxay ku taalaa kilometer 4 isgooska Taleex ka soo horjeedka Premier Bank wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber 6 └――װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa la aqlaan.
Waxaa intaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka kaswadaag oo ay marti ugu ahaayeen toddobaadkan Cumar Cali Baashi iyo Maxamed Axmed Aadam. Barnaamijka waxaa soo saartay idiina tabinaysay Firdowsasha Cabdiraxmaan Cabdulaahi. Inta aan hawada isku maqli doono, waxaan idinkaga tagayaa nabad iyo caafimaad.